Galvenokārt tā dēvētā melno punktu koncentrācija ir Pierīgā, kur ir lielākā satiksmes intensitāte un parasti ceļu satiksmes negadījumi notiek autobraucējiem, veicot neatļautus manevrus. Tomēr arī reģionos apsakojot ceļu posmus, kuros bieži notiek negadījumi, piemēram Vidzemes šosejas 59. Kilometrs, Tallinas šosejas 1. Kilometrs vai Ventspils šosejas 46. Kilometrs, konstatēts, ka tipiski negadījuma cēloņi ir neatļauta manevra veikšana jeb apdzīvot, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Šādi negadījumi ir izteikti ne tikai vietās ar paaugstinātu satiksmes intensitāti, bet arī reģionos. Latvijas valsts ceļa satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļais Kalns stāsta, kāda tad ir sāpīgāko jeb melno punktu statistika reģionos kopumā.
Nav jau, tiešām reāli nav. Vairāk īsti uz valsts galveniem ceļiem melno punktu uz kaut kur tālāk pa kādiem 50 kilometriem, mēs tur to kartu, ja paskatāmies, ir kaut kādi 4-5 punkti tikai. Un tādi kaut kur, kur senāk bija, tā kā, es saku, pie Rēzeknes bija, laikam pie Daugavpils, Brocēna kādreiz bija. Nē, nu ir jau izdarīti arī darbi, tā jau nav. Brocēnos uztaisījām gājēju pārēju, apgaismota viņi ar celiņiem, normāli cilvēki var pieiet pie krustojuma, viss notiekās, viss ir kārtība, autobus pietrus sakārtojām, lai tur nav tā kā iet pa diagonāli pāri vai kaut kā.
Māris Zaļais Kalns uzsver, ka kopumā situācija satiksmes drošības jomā ik gadu uzlabojas. To parāda arī jaunā melno punktu karta, kurā salīdzinot ar iepriekšējo periodu, melno punktu skaits ir samazinājies gandrīz uz pusi. Tas panākts gan realizējot dažādus satiksmes uzlabojumu projektus, gan iegūstot precīzākus datus no valsts policijas par ceļu satiksmes negadījumiem, gan arī pamainot metodoloģiju. Māris Zaļais Kalns uzsver divus biežākos gadījumus, kad notiek sadursmes.
Tas tipiskākie ir divi gadījumi. Viens ir mazaizsargāties attiksmes dalībnieki, gājēji velospēdisti, kas, teiksim, trāpās nepareizā laikā, nepareizā vietā. Un otrs ir sadursmes. Sadursmes ir tas diezgan grūti risināms jautājums, tāpēc, ka tur ir jābūvē dalītas brauktuves, lai nodalītu vienu pretī braucošos.
Šī gada budžets satiksmes drošības uzlabošanai ir divas reizes lielāks nekā pērn, proti 8 miljonu eiro. Četri no tiem atvēlēti no valdības papildu piešķirtajiem 75 miljoniem eiro ceļa būvei, lai veicinātu ekonomikas atlapšanu pēc Covid krīzes. Latvijas valsts ceļa valdes priekšsēdētājs Jānis Langa uzsver, ka šī sezona būs darbiem piesātināta, jo būs jāpaveic divas reizes vairāk nekā sākotnēji plānots. Viņš atklāja, kādus darbus par papildus finansējumu iecerēts paveikt.
Tiks novirzīti vēl divu gājējiem veloceļu izbūvei. Tātad viens būs pie Murjāņiem un otrs būs pie Beberu beķiem. Un tāpatās mēs uzstādīsim barjeras uz visiem autoceļiem gar ūdens tilpnēm, kur satiksmes intensitāte pārsniec 1000 automašīnas dienaktī, lai tas būtu kā fizisks čērslis, lai novērstu to, ka automašīna nevar nokļūt šajā ūdens tilpnē. Un tāpatās arī gan horizontālos akustiskos marķējumus uzklāsim uz Bauska šosejas. Izņemot apdzīvotas vietas un tāpatās arī uz Valmieras šosejas. Un vēl veiksim atsevišķu ceļzīmu nomaiņu.
Tāpat satiksmes drošības uzlabošanai iecerēts daudz vietu likvidēt kreisos pagriezienus un sakārtot vairākus krusojumus, kā arī sākt izpēti un projektēšanu vēl vairākiem ceļu posmiem. Tāpat turpināsies arī gājēju pārēju aprīkošana ar apgaismojumu. Linda Zalāne, Latvijas radio.